18. novembra 2018, 9 hodín 51 minút. Čítam zo Žalmu 118. od 6. verša po verš 14. Hospodin je pri mne, nebudem sa báť. Čo mi urobí človek? Hospodin je pri mne, je medzi mojimi pomocníkmi a ja sa zahľadím na tých, čo ma nenávidia. Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako dúfať v človeka. Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako dúfať v kniežatá. Obklúčili ma všetky národy, ale ja ich odrazím v mene Hospodinovom. Obklúčili ma, áno, obklúčili, ale ja ich odrazím v mene Hospodinovom. Obklúčili ma ako včely, zhasnú však ako oheň strnia, ale ja ich odrazím v mene Hospodinovom. Silno ma posotili, aby som padol, Hospodin mi však pomohol. Moja sila a pieseň je Hospodin. On sa mi stal záchranou. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, často sme počas bojov o nové územia v zasľúbenej krajine osameli. Často sme zarmútení, často sme tak zoslabnutí, že už nenachádzame, pokiaľ ide o nás a o ľudí, ktorí sú našimi spriaznenými blížnymi východisko. Nenachádzame v sebe silu, nenachádzame v sebe nejaké riešenie, ako prejsť cez najťažšie prekážky, aby sme sa dostali do ďalšieho kroku tvojho zasľúbeného slova. Ale vtedy prichádzaš na pomoc našej slabosti a hovoríš, ja som, nebojte sa, vzmužte sa. A všetky búrky tichnú. Preto sa nám stávaš vždy piesňou a radosťou a pokojom, lebo vieme, že náš život a naša služba je založená len na milosti. Len na duchovných daroch milosti. A keďže ich nám dávaš vždy v príhodnom čase, tak sa nemusíme nikdy báť, či cez prekážky, ktoré nám kladie pokušiteľ, prejdeme alebo nie, lebo nedúfame už vo svoju silu, nedúfame v človeka, nedúfame v kniežata, ale dúfame stále v teba. A tak ti ďakujeme, že aj dnes sa nám stávaš tou novou piesňou pre naše životy a našou záchranou. Amen. Teraz najprv prečítam z knihy Jozuovej z prvej kapitoly od 1. po 9. verš a potom ešte z druhého listu apoštola Pavla Tesalonickým z druhej kapitoly niekoľko veršov. Kniha Jozuova, 1. kapitola od 5. verša po verš 9. Nikto neobstojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa a neopustím. Buď silný a odvážny, lebo ty do dedičstva prideliš tomuto ľudu krajinu, ktorú som prísahou zasľúbil dať ich otcom. Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal celkom podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neúchyl sa od neho ani napravo, ani naľavo, aby si mal úspech, kamkoľvek vkročíš. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vodne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané. Lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech. Veď som ti prikázal, buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj, lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. A ešte z druhého listu apoštola Pavla Tesalonickým čítam z druhej kapitoly, a to od verša 3. po verš 7. Nech vás nikto nijako neoklame, lebo prv musí prísť odpadnutie a zjaviť sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa bude protiviť a povyšovať nado všetko, čo sa volá Boh, alebo je predmetom zbožného uctievania. Takže sa posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha. Či sa nepamätáte, že som vám hovoril o tom, keď som bol u vás? A teraz viete, čo ho zdržiava, aby sa zjavil až v čase preňho určenom. Veď tajomstvo neprávosti potajomky už pôsobí, ale prv musí byť odstránený ten, čo ho doteraz zdržiava. Potom sa zjaví ten rušiteľ zákona, ktorého pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí, keď sa zjaví pri svojom príchode. Prečítal som ešte asi o verš naviac, to je dobré, lebo ten bude dôležitý práve. No, máme pred sebou tri texty a všetky texty hovoria o tom, aké ťažké je prechádzať cez prekážky tých protivenstiev alebo cez prekážky, ktoré nám kladie pokušiteľ do cesty, keď sa čo len na chvíľku odvrátime od Božieho slova. Keď sa odvrátime od zjaveného slova Pána Ježiša Krista, začíname sa krútiť okolo svojich myšlienok, okolo svojich slabostí, vzniká v nás malomyselnosť, naša viera slabne a zrazu zisťujeme, že nevieme vôbec sa v rámci tých svojich možností už pohybovať. Sme nehybní. Nedávno som hovoril o tom, že psychiatri hovoria o tej nehybnosti tak, že keď človek si nahromadí množstvo svojich ilúzií pred seba a predstav, ktoré sa mu zdajú prvoradé, tak postupne ich ako jedom, oni nenazvali pokušiteľ, ale my to hovoríme, ale ten zvod sa postupne ich cestie, ich ilúzie tých ľudí tohto sveta začne omamovať, až sa stanú nehybnými, lebo to, čo vyzeralo ako možné, ako šťastie pre tento svet, sa zrazu mení na tmu. A človek v tme sa začne pohybovať po tlaku tých strašidelných myšlienok, ktoré do nás zasieva pokušiteľ len okolo jediného bodu. Nemôžem už nič, nemôžem byť silný, nemôžem byť odvážny. Skončila sa moja cesta, moja nádej zhasla a ja som čítal v Žalme 118. Obklúčili ma všetky národy, teda kultúry, všetky moje predchádzajúce také zakotvenia do toho, čo dáva tento svet, ale zrazu ma to obklúčuje. Ja som to videl ako bránu do veľkého sveta, ale zrazu sa toto, čo sa volá veľký svet, stáva pre mňa nepriateľom a som obklúčený. Obklúčili ma ako včeli, je napísané. Zhasnú však ako oheň strnia, ale v jedinom prípade, keď opäť vykročíme v mene Hospodinovom, ako to povedal Dávid pred Goliášom. Goliáš je tento svet so všetkými možnosťami, ktoré nám ponúka, ale Dávid povedal: ja idem v mene Hospodina zástupov dopredu. Ty ideš s mečom a s tými pozemskými možnosťami a ja idem v mene Hospodina zástupov. Teraz spomeňme si z knihy Jozuovej niekoľko dôležitých veršov. Povedal som o obklúčení, o znehybnení, o tom, že sa to, čo sa nám zdalo prvoradé, pre nás zrazu mení na priepasť, lebo svet nás oklamal. No a z knihy Jozuovej si máme povedať, v akom bode sa nachádza aj znovu zrodený a posvetený kresťan, keď ho zrazu nečakane prepadne malomyselnosť. Alebo ten pokušiteľ, ktorý je zvodca a vždy nám ako v pretvárkach teda sa predstavuje ako aniel svetla a vždy nám ponúka nepravé ciele. Takže ako keď sme znehybnení, keď sme zrazu pred tým ďalším krokom Pána Ježiša Krista zastavený, omámený v náhlej tme, ako je to v Žalme 23. v údolí tmy, ako máme obstáť. Povedali sme si riešenie hneď na úvod v mene Hospodinovom, ale v mene Hospodinovom znamená podľa plánu Božieho, podľa toho ďalšieho kroku. No a keďže my sme v tme a nevidíme, sme omámení, sme v malomyselnosti, nádej sa nám stratila, ako zbadáme ten ďalší krok. No a keďže v mene Hospodinovom tu zostáva to zasľúbenie, hoci my už nič nevidíme, tak Duch Boží prichádza na pomoc našej mdlobe. To je to, bez čoho sa nedá vôbec už žiť a znovu zrodený kresťan vie, nežijem podľa moci sveta, podľa moci kniežat, ale aj keď ma obklopí úplná tma, máme Ducha Svätého Radcu. Duch Svätý je ten, ktorého hlas je tichý a tu je teraz niečo podivné, lebo keď sme obklúčení, tak hučaním včiel, alebo takým hučaním, ktoré nás má, alebo našu myseľ celkom rozložiť. A v tom prípade sa nedá spoľahnúť na to, čo niekedy si pestujú niektorí kresťania, buď viac hlučnejší. Ešte teraz viac nasaď svoju dušu do tohto boja, začni spievať tie nacvičené piesne, pretože v takom prípade, v znehybnení, vo veľkom zármutku, v omámení, môže prísť na pomoc len Duch Boží a on prichádza na pomoc s neuveriteľne tichým hlasom Pána Ježiša. To bola podstata zápasu Eliášovho na vrchu Choreb, keď povedal, skončil som, nie som lepší ako moji otcovia, je tu jaskyňa, som vnútri tmy, neviem vykročiť dopredu, nenachádzam v sebe nič dobrého, to je dobré, že také pokánie činil, nenachádzam sa lepší ako iní, ja nie som lepší, ja som umenšený, ale Duch Boží, tam na vrchu Choreb bolo, že zašumel tichý šelest, prichádza na pomoc. A to vtedy, keď my nemôžeme už nič. No ale tu je na podiv zvláštna teraz Božia informácia. Keďže sme vo veku informatiky a každý sa viaže na informácie, tak my tiež môžeme povedať, ale naša informácia je z neba a tu je niečo celkom iné. To je to, čo mu sa hovorí, že keď Duch Boží nám povie, alebo vo vanutí Ducha Božieho, keď sa nám ozve Boží hlas, tak to je to, čo sa nedá nacvičiť, čo si človek nevie ako automatizmus v cirkvi nejak zachovať ako nadbytok, ako mannu niekedy chceli Izraelci na púšti, ako chlieb navyše. Tu sa musíme vedieť vyrovnať s jednou skutočnosťou, lebo paradox je v kresťanstve taký jeden z hlavných milníkov, s paradoxom v tom, že keď najväčšiu vec máme vykonať, sme najslabší. A vtedy práve sa nás pýtajú ľudia, keď sme najslabší, čo sa to s vami deje? Ako to, že strácate všetku silu, tú duševnú razanciu, tie návyky cirkevnícke, veď ste potom naozaj už mimo teraz a dokonca už neviete ani to živé slovo nejako mať tak pevne v sebe, akoby v hrsti, čo sa to deje. Ale práve pri najväčšom diele Božom, pri tom kroku, ktorý je veľmi zásadný, keď nás uvádza Pán do ďalšej časti územia zasľúbenej zeme, starozákonne to znamenalo naozaj zeme, ale my vieme, že máme ovládnuť tie priestory, kde pôsobí Satan a množstvo démonov, tak vtedy musíme byť najslabší. Vtedy musíme byť úplne čistí pred Pánom v tom zmysle, aby sme sa do toho neplietli, čo nám chce povedať svojimi myšlienkami, lebo Pán povedal, moje myšlienky nie sú vaše. To sa s tým jednoducho musíte zmieriť. Zmierte sa s Kristom a s mojou voľou, ktorá musí byť na zemi taká ako na nebi. No a teraz z knihy Jozue, ako som povedal, čo tu máme si oznámiť. 5. verš som začal čítať. Nikto neobstojí pred tebou. No tu sme v úžase, lebo práve teraz, keď vôbec nič neviem, nedokážem, ani slovko neviem vykoktať, a nikto predo mnou neobstojí? Ale tu je v tom istom verši vysvetlenie prečo. Lebo v srdci nám nezhasí na nikdy, Duch Boží sa o to stará, jedno základné vyznanie, meno Ježiš. Boh je s nami aj v údolí tmy. Žalm 23. Dobrý pastier je s tebou a preto sa nemusíš nikdy bať aj v najhlbšej tme. Budem s tebou je v 5. verši v 2. časti. Čiže nikto neobstojí pred tebou, lebo ja budem s tebou. Tak povedal z toho horiaceho kra Mojžišovi Hospodin, som, ktorý som a budem, ktorý budem. Je význam toho mena. Som ťa posiela teraz do Egypta, aby si vyslobodil zajatých Izraelcov. Minule sme hovorili, zajatci sa už objavujú. Už ich čakajme a my sme prešli tie údolia tmy, ale máme pokračovať ďalej a s nimi viesť teraz rozhovor, ako pán Ježiš s emauskými učeníkmi, ktorí boli zajatí do zármutku na ceste k stolu pánovmu. Budeme mať onedlho večeru pánovu so zajatcami do malomyselnosti, do zavretosti očí, zraku. Máme viesť rozhovor na ceste. Hej, čiže teraz o to ide. Máme viesť rozhovor na ceste. A keďže pokušiteľ nechce, aby sme na ceste pokračovali, a najmä nie v rozhovore s pánom Ježišom, so živým slovom, tak nám dáva malomyselnosť. Ale budem s tebou je pre nás dnes odkaz. Nielen som s tebou, lebo niektorí ľudia hovoria, no dobre, dnes som ešte prežil nejakú nádej, aj tak zhasína, ale čo zajtra? Nestarajte sa, povedal pán. Toto nerobte nikdy, že by vy ste sa starali o zajtrajší deň. Lebo zajtrajší deň sa volá, ja budem s tebou. To je váš zajtrajší deň. Ja som ten, ktorý ide pred vami. Budem s tebou. Takže teraz, keď si sa dostal do trápenia, a hneď sa dozvieme pred tým finále, aké je to trápenie, tak najprv musíš počuť, keď už nič nemôžeš, máš tmu, si zúfali, nie to máš opakovať, čo som aj ja veľakrát opakoval, aj ty, brat, sestra. Ja som nehodný, neschopný, so mnou sa nedá nič robiť, ja nebudem na užitok nikomu. To by pokušiteľ chcel, aby sme ostali v malomyselnosti. Ale my si musíme hneď pripomenúť, Ježiš je tvoj chlieb života, ale on hneď hovorí, ja budem s tebou. Nestaraj sa o zajtrajší deň. Ja ti poisťujem zajtrajší deň, ale slovo zjavené nech je pre teba dnes prítomné v moci môjho vzkriesenia. Takže odteraz už prechádzame k tomu finále. Nehovor, ja som vyradený, mňa už zastavil pokušiteľ, ja musím teraz už len opakovať nejaké zvykové kroky či v cirkvi, ja sa musím učiť nejak nové piesne, pokiaľ ide o nácviky. Hovor si jediné, ja mám vieru od pána podarovanú v tomto slove. Hospodin alebo pán Ježiš bude so mnou. A teraz, dnes, je ako so mnou. V dnešný deň, v dnešnú nedeľu, záver 5. verša. Nenechal ma ani ma neopustil dnes ani teba. Preto si tu, že ma aj ty, aj ja, že nás nenechal na pospas našim myšlienkam, našej samote alebo našim márnym zápasom. Ani našej kultúre nás neponechal. Cez internet nás obklúčujú národy, pohanstvo, množstvo predstav, rôznych informácií, ktoré sa vzájomne negujú. Ale pán Ježiš hovorí, keď vás obklúčujú cez rôzne médiá, rôzne názory, mienky, strašenia a tak ďalej, tak ako v Žalme som čítal 118, obklúčili ma všetky národy, ale ja ich odrazím s vyznaním, toto vyznanie dnes si prišiel si nechať zapísať, ja ich odrazím s vyznaním, pán Ježiš ma nenechá a neopustí, nenechal ma a neopustil a bude so mnou. Keď ja toto viem, celý život, keď to budem mať napísané na mysli, to mám nový znak znovuzrodeného, posvedeného kresťana, ktorý teraz dostáva meč ducha. Lebo pán ma nenechá, darmo hovoríš ty pokušiteľ, že ma už nechal. Ja nebudem zhodnocovať, či okolnosti sú priaznivé, či nie. Pre mňa je priaznivý pán Ježiš. Okolnosti ma nezaujímajú ako meradlo. Preto mám mať v ústach zákon Hospodinov ako meradlo. Meč ducha na bedrách pripevnený. Nenechá ma, neopustí a bude so mnou. No ale nevyzerá to, že si sám. Jozua mal také tri pokušenia pred prechodom cez Jordán. Nevyzerá to, že si teraz sám, že slabosti sú v tvojom tele skôr, pretože prečo by inak mu po smrti Mojžiša, keď Jozue stratil akoby všetko okolo seba, čo bolo mocou. Mojžiš bol mu mocou dovtedy. Ale Jozue, keď stratil Mojžiša, akoby stratil všetky opory. Ale tu hovorí opäť cez tie ďalšie texty, cez Žalm 118. Nepotrebuješ ako oporu knieža nejaké. Nepotrebuješ ani človeka Mojžiša. Ale potrebuješ to, čo Mojžiš počul, to jeho vyznanie niesť ďalej. Hospodin povedal Mojžišovi, som, ktorý som, budem, ktorý budem, v svetle zjavenom z toho krása ozval. Takže keď mal Jozue, a teraz je to náš prípad na chvíľku, to nie ja viem, ale to Pán vie, že toto máš v srdci aj ty, aj ja, aj ty. Hoci si myslíš, že nemáš, ale máš. Máš na chvíľku zablesk, nenechal ma Pán. Na chvíľočku ma nenechal, keď sa tak trápim. Neopustil ma, čo len na sekundu. A bude so mnou aj zajtra? Nezačína to byť nejaké čudné všetko? Mojžiš zomrel, predo mnou je Jordán, prekročiť ho nemožno len tak. A ja vlastne nestojím pevne, preto Boh povedal, teraz vstaň, po verši druhom, čo som nečítal. Teraz vstaň i všetok ľud. No a teraz počúvajte ten tretiu vec. Čiže keď je tu táto možnosť, že si na chvíľku síce videl sa opustený, slabý, akoby teda naozaj osamotený, bez všetkých, tak teraz nielen to si počul, nenechal som ťa, neopustil som ťa, budem s tebou, ale tento verš si máme teraz zapamätať, lebo bude vo finále teraz východisko. Ty vstaň i všetok tento ľud. Čo nám tým Pán hovorí? A musíme tu niečo odhaliť, čo sa v minulosti stalo a čo vy viete, máte informácie o tom, ale keď by sme na to zabudli poukázať, tak by sme začali byť polovičatí. Čiže vstaň a choď, Jozue. Staraj sa o seba ty, brat. Iba sám o seba. Ty prichádzaj pred evangelistu a hovor, ja ten a ten, mám také a také trápenie individuálne, osobné. Liečte ma, alebo lieč ma, evangelista. Hovoríš tak, sestra? Hovorím tak ja. Ja mám stať? Ja sám jediný? Ja kvôli sebe stojím pred Pánom Ježišom, aby som stále sa rozprával s Pánom Ježišom egocentricky len o sebe? Vstaň teraz ty a tvoja rodina. Toto chce povedať Pán. A dobre pozorujte, ako sa slúži v cirkvách. No poďte dopredu. Povedzte, aké máte ťažkosti. A koľko ľudí povie, mojou ťažkosťou je, že možno zle slúžim rodine. Že moja rodina je v pásme tmy. Každý hovorí len o sebe veľakrát. Som chorý, mám slabú myseľ teraz, mám duševné trápenie. Ty sa postav pred Pána Ježiša a hovor, ja kňaz rodiny, alebo ja jediný veriaci v rodine, mám hlavnú starosť, že môj blížny, môj blízky je v tme. Jozue, vstaň i všetok tento ľud. Veď Mojžiš, keby mal len na seba myslieť, tak by sám prešiel cez Červené more, čo by ani neprešiel, lebo by ho pohltilo, keby chcel sám sa zachrániť. Kto už šiel sám po to, čo sa volá záchrana? Len pre seba. A to sa tak zanedbalo v cirkvách, že sa každý väčšinou postaví pred Pána Ježiša a usiluje sa o vlastnú záchranu. Môžeš sa usilovať o, samozrejme, o osobné spasenie, aj máš. Ale pre aký cieľ? Aby si miloval Boha a blížneho. A tvoj blížny je najprv tvoj manžel, tvoja dcera, tvoj syn, tvoja stará mama a čo ja viem, ďalší a ďalší. Čiže Jozue, vstaň teraz ty všetok tento ľud. Pán Ježiš prišiel kvôli nám, neprišiel tu na svet a nevybral si z elity troch a povedal, my sa budeme skvieť, traja, ja a vy ďalší, dvaja, traja na vrchu premeny, Peter, Jakub, Ján, jak aj chceli, postavíme sebe tu tri stánky, my traja, no aj tebe ešte, Mojžiš, Eliáš, aj tebe, pane. tak takto sa ohraničiť. Ľudia chcú, len my nejakí dvaja, traja, alebo niekedy aj sám niekto chce byť na čele stále. Ale Pán Ježiš hovorí, dnes je vaše srdce už tak pripravené za tie roky, čo v tomto zbore nás Pán vedie, že už niekoľko rokov myslíte na večeru Pánovu len. Na Pána Ježiša, ktorý nás zavolal, nie jedného k večeri Pánovej, kedy koho zavolal jedného. Tak stáva sa samozrejme v slabosti. Môže človek ako sám prijímať chlieb, ale nie pre seba. Aj Eliáš na vrchu Chore prijal preto krčak s vodou a ten pokrm, aby šiel, lebo ďaleká cesta ho ešte čaká, mal pomazávať ďalších a ďalších. Mal pomazávať ďalších neverných, alebo tých, ktorí boli slabí. Takže teraz ten záver je pre nás dôležitý. Prečo ty prichádzaš pred Pána Ježiša? Aby si sa staral sám o seba? Alebo je tvoja prosba takáto? Pane, zachraň aj celú moju rodinu. Podľa tvojho slova som sa už naučil, aj podľa Izaiáša 26:19-20, že ľud má Boží vojsť do svojich izieb a sústrediť sa pri stole na Božiu voľu. Učeníci pred letnicami, keď Pán Ježiš už bol ukrižovaný a mali strach, pred Židmi sa zavreli do modlitebne a čakali, a tiež nebol každý z nich sám, jediný taký bol, ktorý nie veľmi dbal na to, Tomáš. Ale ostatní učeníci vedeli, máme byť spolu, usilovať sa o to, aby sme boli jednomyselní a očakávať na Pána, lebo ja tu nie som kvôli sebe sám a kvôli tomu, aby som bol vyvyšený. Som tu preto, aby som slúžil zboru. Pán Ježiš neprišiel od Otca preto tu, aby sám sa predviedol ako mocný nad Rimanmi, ale vzdal sa hodnosti, ktorú mal u Otca, ponížil sa až do podoby služobníka a vzal na seba naše jarmo. Takže teraz máme hlavný odkaz na záver pred večerou Pánovou, ktorú oni dlho budeme mať. Pán Ježiš sa ťa pýta, keď si pred nejakou prekážkou, už vieš, prečo sa bojíš prejsť cez prekážku? A kedy? Len vtedy, keď myslíš iba na seba. Ale keď chceš zachrániť otca, matku, keď matka chce zachrániť dieťa, tak dba na to, či tá matka má horúčku a chorobu, alebo dba na to, aby za každú cenu dieťa odniesla k lekárovi. Takže keď bojuješ za iného, tak v boji zmužnievaš, rastieš. Keď slúžiš inému, stávaš sa mocným. Keď bojuješ za rodinu, si pravý kresťan. Tak odteraz nech sa nedeje to, že niekto, kto začul, že má od Pána Ježiša také poverenie, alebo všetci máme také poverenie, volať ku stolu Pánovmu, a to od rodín počnúť cez zborové spoločenstva, tak aby sa niekto nenechal, a prejdem teraz v závere k tomu listu, Tesalonickým, k druhému listu, nijako teraz oklamať. 2. kapitola, 3. verš. A aby nezačal ísť za tým, čo ten Jordán ponúka. A teraz si v závere povieme chvíľočku len opäť cez Jozu a Jordán a cez toho, ktorý nás chce oklamať, čo ponúka. Vy máte živú vodu, ja mám živú vodu, máme slovo Boha živého, máme to, čo je pravý pokrm. Ale ako chce ťa pokušiteľ oklamať tým pomyselným, nepravým pokrmom a začne ti hovoriť, vieš čo teraz? V tejto ťažkej dobe sa staraj o to, aby si sa najprv uživil pozemsky, aby si si zabezpečil živobytie. Staraj sa najprv o to, aby tvoje deti mali vynikajúce školy. Povedzme, choď nie na misiu do zahraničia, ale choď do zahraničia, ako šla niekedy Noemi so svojím manželom, so synmi, aby si si chlieb len priniesol pozemsky. Choď si vydobiť teraz na prvom mieste to, čo je pre tvoj život pozemsky prvoradé. A tak sa rodiny trhajú. A tak sa stáva to, že cez ten Jordán, keď máme prejsť, neprejdeme vtedy, keď zaznie takýto hlások. Ale musíš myslieť najprv na seba a na to svoje pozemské zabezpečenie. Opusť teda otca, matku teraz a choď za tým zabezpečením. A keď sa zabezpečíš, vráť sa o 4 roky, o 5 rokov, o 6, A potom budeš môcť sa postarať aj o rodičov, budeš im môcť všetko kúpiť, aj deťom dáš dobré školy, budú mať univerzity. Len choď teraz, lebo je posledná príležitosť, ešte máš dosť síl, potrebuješ síly pozemské duševné, si vydobiť pozemský chlieb. Nech vás nikto nejako neoklame. Nech teraz neodchádzajú mladí ľudia do zahraničia od rodičov. Nech neodchádzajú, hovorí Boh, v tej ťažkej dobe, lebo rodičia zoslabli, budú potrebovať ešte pri tom poslednom prechode cez Jordán silu, a to znamená od Boha, aby im niekto pripomínal, keď im bude slabnúť zrak a sluch, Hospodin je s nami, nenechá ťa otec, mama neopustí, bude s tebou, bude so mnou, bude s nami. A čo živobytie, dieťa moje, a budeme mať z čoho vyžiť. V tej informácii z neba Hospodin bude s nami riešenie. Takže nech vás nejako neoklame v závere, lebo teraz prichádza zvláštne odpadnutie aj v takých cirkvách, ktoré sa dobre rozbehli. A to je polovičatosť. Viete, čo je odpadnutie? Nie celkom, že odpadne niekto medzi pohanou, lebo to je ešte lepší prípad. Ale keď nie si ani studený, ani horúci, ale vlažný. To je najhoršie odpadnutie. Hovorí sa veľa o schizofrénii, bipolárna porucha, rozdvojenosť. Ale čo to je? To je, že sa zastaviš na ceste za Pánom a dívaš sa vľavo a vpravo, ale tu bolo povedané v knihe Jozuovej, nedívaj sa vľavo a vpravo. Nech je v tvojich ústach, v tvojom srdci slovo Boha živého a Pán, ktorý bude s tebou pred tebou. Čiže polovičatosť je hlavný hriech teraz. Polovičatosť. Satan ľahko oklame a démoni človeka. Veď ty si kresťan, si dobrý kresťan. Toto všetko dokončíš, tú druhú časť svojej cesty spasy, keď sa vrátiš s pozemskými vkladmi domov opäť. Choď teraz preč z domova. Choď od stola rodinného preč. Choď zo zboru, da kde ďaleko. A bojuj o ten pozemský úspech. Takže záver je tento. Človek neprávosti ešte celkom zjavený nie je, ale na prekvapenie najprv Pán ukáže v tých cirkvách, ktoré idú najúprimnejšie za ním, ako vyzerá jeho pokušanie. Najprv prichádza v predstihu, skôr než prejdú ďalší, lebo musí prvý ísť ten, ktorý má preraziť cestu, pritom Jozuovi to pokušenie, že sa chcel vľavo vpravo pozrieť, že chcel sa trošku zamyslieť. Nenechal ma Pán, keď Mojžiš umrel. Však som sám, neopustil ma. Bude so mnou, však to Mojžišovi povedal. Mne ani tak nie. Ale Pán hovorí, ten človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa chce protiviť a povyšovať nad všetko, čo sa volá Boh, sa dokonca usadí v chráme Božom a tam bude omamným spôsobom presviedčať ľudí, aby sa každý staral sám o seba, každá rodina osobitne sama o seba a v rodine každý člen sám o seba a hlavne, aby sa do popredia dostal ten záujem, ktorý na púšti Pán Ježiš odrazil. Hľadajte najprv kráľovstva sveta. To bolo pred službou Pána Ježiša najväčšie pokušenie. Satan prišiel a povedal, poklon sa mi a dám ti kráľovstva sveta. Takže teraz záver hovorím. Keď vám bude niekto hovoriť, poklonte sa teraz v závere kráľovstvom sveta alebo Satanovi, alebo jeho plánu a dostanete kráľovstva sveta, tak to je veľmi veľký zvod, ktorý je založený na tom, veď nevidíte, že doba bude neistá, musíte si ísť rýchlo zabezpečiť kráľovstva sveta. A tu nám hovorím záver, Pán hovorí slovo varovania. Včeli vás obklúčili. Ako ten oheň, ktorý vás chce pohltiť. Ale toto všetko odrazíte len, keď sa budete držať plánu Božieho. Aký je plán Boží na záver pre vás, pre nás? Večera Pánova. Rodina zjednotená. Starosť o tých, ktorí sú najslabší v rodine. Keď sa nestaráš o najslabších v rodine, tak za čím ideš? Za akými úspechmi kráčaš? Za silou tela? Za tým, čo pre teba je také noblesné? Takže v mene Hospodinovom, kedy odrazíme všetky pokušenia a v Jordane sú takéto pokušenia aby sme sa podľa sveta začali opäť riadiť a neprešli cez ten posledný úsek. Takže pokušenia sveta sú práve také, aké na púšti Satan povedal pánu Ježišovi. Pokloň sa mi, kráľovstva sveta ti dám. A keď sa mi zjavne nechceš pokloniť, tak skáč z vrchu chrámu, rob nejaké veľké veci aktívne cirkevnické, alebo také, ktoré budú na vonok pôsobiť silno. Ale pán Ježiš nemá predvádzať veľké veci na slavu Božiu podľa vlastných nápadov, ani my. My nemáme chváliť Boha tak, že budeme vytvárať programy pre Boha, ale Boh má pre nás program. No a to je ten záverečný, ešte raz to zopakujem a to je záver, aký je jeho program pre nás. Takže to, čo vám opakujem roky a roky a roky a čo si môžeme teraz z dvoch textov už na záver pripomenúť, ale treba to roky a roky opakovať, to je Izaiáš 26. kapitola 19. 20. verš a Lukáš 24. kapitola, kde dvaja malomyselní a také aj medzi nami sú nieraz, my sme takí, kráčajú chvíľočku, ako by mali zastretý zrak opäť a nevidia pána Ježiša, ktorý je s nimi, nenechal ich ani neopustil a bude s nimi a večeru pánov má s nimi, s tými emauskými učeníkmi. Takže čítam záver, prorok Izaiáš 26, 19, 20. verš. Máme v tom nejasno, máme v tom veľmi jasno, aký je Boží plán pre tento zbor a pre celú cirkev Kristovu. A to je takýto plán. Choď, ľud môj, verš 20, vstúp do svojich izieb a zavri svoje dvere za sebou. Čiže nie choď, ľud môj, teraz do zahraničia, mimo misie a dobíjaj chlieb, ale do svojich izieb, kde sa ti zdá, že je málo bohatstva. A tak dokonca svoje dvere zavri za sebou, schovaj sa na malú chvíľu, dokiaľ neprejde hnev, lebo hľa Hospodin vychádza zo svojho miesta, aby potrestal nepravosť obyvateľov zeme. Zem odhalí krvi liatu na ňu a nebude už zakrývať svojich zavraždených. No a Lukáš, 24. kapitola, tak tam emauzskí učeníci chvíľočku mali zastretý zrak, pretože je tu napísané, zhovárali sa síce 14. verš v kapitole 24. o všetkom, čo sa stalo, ale zrazu, keďže boli so zastretým zrakom, tak zrazu, keďže boli trošku v takom stave, že sú opustení, pozabudli, že Pán Ježiš nikdy nenechá a neopustí svojich, tak v tom stave akoby opustenosti sa už len rozprávali do kruhu, ale zároveň ich kruh bol preťatý priamkou tým, že pán Ježiš šiel s nimi a tak je tu uvedené. Ten, ktorý je s nami a bude s nami, aj vtedy šiel s nimi, aj s nami, keď sme v údolí tmy, alebo máme zastretý zrak. Ich oči boli zdržiavané, aby ho nepoznali, ale potrebovali práve preto opäť prežiť údolí tmy, že nie ich vzájomné diskusie niečo vyriešia a ani v cirkvi nevyriešia nikdy nič naše diskusie, ale len keď budeme za každú cenu chcieť, aby to, čo nám duch radca tichým hlasom povie, ostalo v nás zapísané. Takže najprv cez otázku, o čom sa to vy medzi sebou zhovárate? A oni sa zastavili smutní, osamelí, opustení, smutní, ako by ich pán zanechal. Tak aj vy si pripomente aj ja, že keď budete mať ten silný pocit, že nás pán zanechal, tak si pripomente Lukáša 24. kapitolu, lebo on vtedy bol s nimi. Takisto je s nami. Takže jeden z nich, obaja boli smutní, menom Kleofáš mu odpovedal, ty si zrejme jediný z tých, ktorí sú v Jeruzaleme a nevieš, čo sa v ňom po tieto dni stalo. My všetko vždy vieme, len sa nám zdá, že jediný Boh nič nevie, pán Ježiš. Ľudia tak hovoria, Boh je ďaleko, ako teraz môžeš si pýtať radu, keď je tvoj blízky v tme, alebo ty si v tme od Boha, ktorý je ďaleko. Ale pán nie je ďaleko nikdy. Je v našich ústach, v našom srdci. Takže nie je jediný, ktorý nevedia, čo sa stalo, ale je jediný, ktorý vie, čo sa deje a preto môže mať nádej pevnú, založenú v nebesiach už. Žalm 118, 89. verš. Pevné je Božie slovo v nebesiach a dopada na zem. Takže keďže oni mu odpovedali, čo oni vedeli, že ten muž, prorok, mocný v skutkoch a slovách pred Bohom a pred všetkým ľudom, bol odsúdený na smrť a ukrižovaný a nič ďalej oni nevidia, tak tomu oznámili. Síce hovoria vo verši 21. My sme dúfali, že on vykúpi Izrael, ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Už je to tretí deň a nič nevidíme, že by bol s nami. No ale ženy svedčili, že na svitaní pri hrobe, tak pokračujú tí dvaja, keď hľadali jeho telo, tak nenašli jeho telo telesne, keď my hľadáme niečo také, ako je telesné hľadanie, ale anjeli, ktorí sa im zjavili, čiže slovo zjavené, hovorili, že žije. Tak ako to, že neuverili slovo zjavené? Keď ani tie ženy najprv neverili, ale telesne niečo hľadali, tak aj tí učeníci skôr sa obrátili na tú časť toho putovania žien, ktorá bola spojená, že hľadali jeho telo. My nemáme mŕtve telo hľadať, mŕtve definície, mŕtve slova, automatizmus cirkevnícky, ale máme veriť, že aj v najhlbšej tme je on, ktorý nás nikdy nenechá neopustiť s nami a bude s nami. Takže záver je, o nerozumný a lenivý srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci. Takže prvne, teraz sa priznáme k tomu, že aj my sme niekedy minulého týždňa na sekundu zaváhali, tak príjmime aj toto napomenutie opäť, ktoré sme už raz mali od pána. Nie sme niekedy leniví srdcom veriť všetko, čo hovorí zjavené slovo? Nevyberáme si, že niektoré je pre nás také príhodnejšie, viac sa nám hodí do nášho plánu a niektoré vôbec nie? Takže nám pán na záver hovorí, nenechal som vás, nikoho, kto tu sedia, ani vaše rodiny, ani som vás neopustil. Tak ako som povedal, ste videli, že som bol s vami a že som s vami, tak aj budem s vami. Tak už nebuďte nikdy leniví srdcom, ale veriť všetko, čo nám pán povie. Takže aj v čase, keď nás obklúčuje zármutok, keď sme najslabší, keď máme totálnu osamotenosť, keď sme v údolí tmy, práve tam, ako som začal, končím, ako som začal, tak musím končiť. Práve tam máš zistiť, že Ježiš nie vtedy je s tebou, keď si ho poistíš svojimi možnosťami a svojou silou, ale keď zistuješ, že ho totálne potrebuješ. Potrebujem. Ja už nežijem, ale žije vo mne Kristus. Takže teraz máme povedať na záver, a to má byť podstata našej modlitby teraz. Pane, odpusť, že sme opäť zaváhali, ale teraz ťa prosíme s plnou naliehavosťou. Zostaň už navždy s nami. Amen. Pane Ježišu, prichádza pokušenie, aby sme boli malomyselní a aby sme v tej malomyselnosti boli osamelí a aby sme v tej osamelosti boli nehybní a aby sme v tej nehybnosti nechceli už prekročiť Jordán alebo tú časť tej rieky, ktorá je pred nami a zdá sa nám neprekročiteľná. Ale ty si nám povedal veľmi dôležité slovo nádeje opäť. Nenechal som ťa v minulosti a neopustil som ťa, preto si tu. Nenechám ťa ani v prítomnosti a nenechávam ťa osamelého a neopustil som ťa, hoci ty ma nevidíš ani zmyslami, ani nejakými svojimi konštrukciami. Ale nie len, že ťa nenechám a že som aj teraz s tebou, ale budem s tebou. Len buď veľmi odvážny a nebojuj najprv za seba, ale za dcery, synov, matky, otcov, za rodinu, za zbor. Pretože kto chce svoj život si pre seba uchovať, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre teba, to znamená, kto je ochotný ísť bojovať dobrý boj viery za tých stratených, za tie stratené ovečky, a to najprv vo vlastnej rodine, ten život nájde, ten nájde teba. A tak, Pane, pomôž, aby sme sa už držali odteraz navždy toho jediného vyznania. Veríme, že Ty si nás nikdy nenechal a neopustil, a veríme, že budeš stále s nami, ale musíme to aj vyjadriť v takejto prosbe, akú si nám teraz podaroval. Zostaň s nami, Pane, lebo už sa zvečerieva a takmer by sme opäť zastali a začali blúdiť v nehybnosti. Pomôž, Pane, teda, aby nikdy sa už nevzdialila táto prosba z nášho srdca a z našich úst. Pane Ježišu, Ty, ktorý si nás spasil a svojim dielom na kríži si nám vydobil odpustenie hriechov a otvoril si nám večný život, buď a zostaň s nami, lebo v takom prípade sa rozžiari svetlo, keď budeme s Tebou aj v našich rodinách. A potom veľmi túžime, aby naše domy neboli domami tmy, ale aby v nich žiarilo svetlo Tvojej spásy. Amen.